Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adda wa Dawa, sebuah kitab yang membahas tentang penyakit dan juga obat dari penyakit tersebut. Dan tentu saja penyakit yang paling membahayakan dan mengkhawatirkan manusia adalah penyakit hati, qulub, seperti an-nifaq, kemunafikan, ya, al-kibr, kesombongan, al-kufr, kekufuran. Dan agama Islam ini adalah agama yang menjadikan para pengikutnya menjadi orang-orang yang memiliki kebaikan, bukan hanya lahiriah saja, namun juga batiniah. Islam bukan hanya mengajari untuk kita sehat dan sembuh dari penyakit-penyakit badan. Islam juga mengajari kita untuk menjadi orang-orang yang selamat dari penyakit-penyakit hati, yang ini lebih membahayakan daripada penyakit apa? Badan. Kalau penyakit badan selesai dengan kita mati selesai, tidak dibawa, ya. Tetapi kalau penyakit itu adalah penyakit qulub, penyakit hati, maka ini akan memberikan pengaruh yang terus dibawa sampai setelah mati. Seperti kemunafikan, ya, membenci para sahabat, membenci orang-orang ansor, orang-orang muhajirin. Ini contoh penyakit hati. Di dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayatul iman hubbul ansor, wa ayatul nifaq hubbul ansor. Termasuk tanda-tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansor, yakni para sahabat ansor. Wa ayatul nifaq, dan ayat atau tanda kemunafikan itu adalah membenci orang-orang apa? Ansor. Diberitahu kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya hati ketika sampai membenci sahabat itu hati yang berpenyakit. Apalagi sampai membenci al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ini orang yang berpenyakit hatinya. Iya. Dan kita diajari agar kita itu bersih hati kita dari membenci kaum mukminin, apalagi para sahabat. Diajari doa sebagaimana disebutkan di dalam suratul Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah orang-orang muhajirin dan ansor, orang-orang mukminin yang baik, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan dalam hati-hati kami ya Allah ghillan, kebencian, hasad, iri ya, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Jadi hati itu kalau Allah bersihkan dari ghil, dari kebencian, hasad kepada para sahabat, ini adalah kenikmatan yang besar. Dan lebih parah lagi kalau yang dibenci justru para nabi dan rasul. Wah, ini sudah rusak dan mati hati itu. Sampai membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci Nabi Isa, membenci Nabi Nuh, membenci para nabi dan rasul. Ini orang-orang yang betul-betul mati hatinya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara penyakit yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah sebagian manusia yang mereka tidak mempedulikan kemaksiatan ya, dan mereka bersandar dengan husnudzon kepada Allah. Sudah kita bahas ini. Berbuat dosa dan itu merusak hatinya. Kemudian setelah itu dia berhusnudzon. Ah, kan Allah Maha Pengampun. Saya husnudzon Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa saya. Dan sudah kita bahas ma'asyiral muslimin, orang yang seperti ini bukan orang yang husnudzon. Orang yang husnudzon itu adalah orang yang dia bertobat, orang yang dia beramal soleh, dan dia berhusnudzon, berharap amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang berhusnudzon. Dia berbuat dan berharap baik kepada Allah. Iya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan baru. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun. Sebuah fasal yang menjelaskan antara ampunan Allah, hubungan antara ampunan Allah dan perintah Allah. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karamihi wa dhayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu shadidul iqab wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Banyak di antara orang-orang yang jahil, ini orang ini adalah orang-orang yang jahil kalau seperti ini sifatnya, yaitu orang yang dia menyandarkan dirinya kepada rahmat Allah, menyandarkan dirinya kepada ampunan Allah, menyandarkan kepada kedermawanannya Allah. Allah itu karim, maha dermawan. Allah itu afuun, maha memberi ampun. Allah itu rahim, Allah itu penyayang. Ini semuanya betul. Allah rahim, Allah karim ya, Allah zat yang maha memberi ampunan. Tetapi itu dijadikan olehnya alasan untuk menyia-nyiakan perintah Allah. Wa dhayya'u amrahu, menyia-nyiakan perintah Allah. Datang perintah sholat, enggak mau saya sholat. Datang saatnya mengeluarkan zakat, hartanya sudah sampai nisab dan sudah dia simpan satu tahun, enggak mau saya mengeluarkan zakat. Datang bulan Ramadan, enggak mau saya puasa. Terus demikian, perintah-perintah Allah dia langgar. Alasannya, Allah kan maha pengampun, Allah kan rahim, Maha Penyayang. Demikian pula ketika ada larangan-larangan Allah dia langgar, perintah-perintah Allah dia tinggalkan, larangan-larangan Allah dia langgar, dia lupa bahwasanya Allah juga syadidul iqab. Kenapa tidak diingat ini? Betul, Allah ghafurur rahim, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tetapi kita harus ingat Allah juga syadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala juga amat pedih. Allah memberi balasan atas perbuatan baik, namun ingat Allah juga akan memberikan balasan, dan itu keadilan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Harus diingat juga itu. Kalau kita ingin mendapatkan tambahan nikmat, syukur kepada Allah. Jalankan kewajiban kita bersyukur. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Tempuh sebabnya, bersyukurlah kamu, maka Allah akan beri balasan, tambahan kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan kemudian kalian kufur, jangan kemudian kita kufur, kemudian kita menganggap tidak apa-apa kita kufur, kan Allah akan memberikan balasan kebaikan. Tidak begitu. Apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita sudah semestinya membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengingatkan bahwasanya orang-orang yang berbuat maksiat itu diancam. Kita yakin Allah Maha Pengampun ketika seorang mau bertobat kepada Allah. Tetapi kita juga harus ingat bahwasanya kita harus berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan agar kita dirahmati Allah, bukan kita meremehkan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat hadis yang ini semuanya mengingatkan kita tentang bahaya maksiat agar kita tidak meremehkannya. Setelah beliau menyebutkan beberapa akwal para ulama, kita lalui, kita lewati beberapa akwal para ulama. Beliau menyebutkan beberapa hadis. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, waqad sabata fi sahihain, disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, min hadithi Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Qala, berkata Usamah bin Zaid, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru finnar kama yadurul himaru birahahu fayatufu bihi ahlun nar fayaquluna ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Nabi menceritakan nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki, yang laki-laki ini dilemparkan, dicampakkan dengan hina di neraka, dilemparkan di neraka sampai isi perutnya keluar, ususnya keluar, mendapatkan siksa. Dia berada di neraka, berputar-putar di neraka ya, sebagaimana himar, keledai, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpullah ahlun nar, penduduk neraka yang lain mengerumuni orang ini, mengelilinginya, melihat orang ini. Ternyata mereka mengenal. Fayaqulun, ahlun nar mengatakan, ya fulan, wahai fulan, apa yang menimpa kamu? Bukankah kamu dulu di dunia adalah orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf? Bukankah kamu orang yang dulu di dunia kita kenal melarang kami berbuat kemaksiatan? Fayaqul, maka orang ini mengatakan, iya, dulu memang saya demikian. Saya memerintahkan kalian berbuat yang ma'ruf, namun saya meninggalkannya. Dulu saya melarang kalian berbuat mungkar, namun saya melanggarnya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ma'asyiral muslimin, ya, mengingatkan kita bahwasanya meninggalkan yang Allah perintahkan, melanggar apa yang Allah larang, ini bukan sesuatu yang diremehkan. Wajib bagi kita untuk memiliki khauf, rasa takut, dan banyak bertobat kepada Allah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah hadis yang lain. Wa fi musnadih, di dalam musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu sifahuhum bimaqaridhu min nar, faqultu man haula, faqalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Di dalam musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik, Nabi mengatakan, marartu lailata usriya bi, ketika saya Isra Mi'raj, saya melewati suatu kaum yang bibir-bibir mereka dipotong-potong, dirobek-robek dengan alat dari api. Fakultu, maka saya pun bertanya, man haula, siapa mereka itu disiksa sedemikian rupa? Faqalu, maka dijawab, khutaba'u min ummatik, mereka itu adalah orang-orang yang biasa khutbah dari umatmu, min ahli dunia, di dunia demikian, yakhtubun nas, khutbah, memberikan nasihat kepada manusia, kanu ya'murunan nas bil bir, dulu orang-orang ini memerintahkan manusia untuk berbuat baik, wa yansauna anfusahum, namun mereka melupakan diri-diri mereka sendiri, afala ya'qilun, tidakkah mereka berpikir? Wabillahi taufiq. Wa fihi aidan, di dalam musnad Imam Ahmad juga, dari hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum, faqultu man haula'i ya Jibril, faqala haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Nabi juga bercerita tentang pemandangan yang beliau lihat ketika Mi'raj. Dan hadis-hadis seperti ini ma'asyiral muslimin, ini wajib kita imani. Ini perkara-perkara gaib. Kalau memang kita beriman kepada Nabi, kita punya kewajiban untuk membenarkan semua yang beliau kabarkan. Kita pernah melihat atau belum? Kita pernah mendengar atau belum? Semua yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam wajib kita imani. Dan sungguh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau orang yang paling membenarkan berita-berita Nabi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Allah saja percaya kepada Nabi, mempercayakan kepada Nabi. Lalu kita sebagai manusia kenapa tidak percaya kepada beliau? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepercayaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka betul-betul sengsara dan hina kalau ada orang tidak percaya dengan sabda Nabi. Di antara yang beliau kabarkan adalah hadis yang ada di hadapan kita ini. Nabi berkata, ketika saya Mi'raj, lamma urijabi marartu biqaumin, saya melihat sekelompok kaum, lahum adfarun min nuhas, kuku-kuku mereka itu dari nuhas, logam. Yahmusuna biha wujuhahum. Tiba-tiba saya melihat mereka itu menyiksa diri mereka sendiri, merobek-robek wajah mereka, merobek-robek dada mereka dengan kuku-kuku yang tajam itu. Fakultu, maka saya pun bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Faqal, maka Jibril mengatakan, haula', mereka itu adalah alladzina kanu, orang-orang yang dulu di dunia, ya'kuluna luhuman nas, memakan daging-dagingnya manusia. Yakni mereka yaqauna fil ghibah, pekerjaannya ghibah. Yaqauna fi a'radihim, membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Ikhwatul iman, lesan itu kalau kita gunakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Bisa melakukan amalan yang ringan namun berat di dalam timbangan nanti. Namun kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah, lisan ini bisa menjadikan kesengsaraan pada diri kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Orang ngerasani ghibah itu memang enak, enggak terasa. Satu jam, dua jam kuat. Naam. Tapi subhanallah, ternyata itu menjadi sebab kehinaan. Setan menghiasi. Enak untuk memakan daging manusia, memakan daging saudaranya. Namun ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Quran, dibisiki syaitan agar kita meninggalkan. Mencukupkan sedikit saja. Padahal banyak sekali kalimat-kalimat yang ringan diucapkan namun besar timbangannya di sisi Allah. Pernah suatu saat ada seorang yang sudah tua bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah tua, lemah, ajari aku amalan yang bisa aku amalkan dalam keadaan aku duduk. Ternyata pintu-pintu kebaikan itu demikian banyak. Orang yang sudah lemah, orang yang sudah ajuz, yang sudah tidak bisa berbuat apapun, yakni seperti di masa mudanya, ternyata masih dibukakan amalan kebaikan yang berat timbangannya di sisi Allah. Bahkan bisa mengalahkan anak-anak muda yang kuat, yang masih kokoh pijakan kakinya. Diajari oleh Nabi untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kalimat-kalimat ini, empat kalimat ini. Dalam hadis Bukhari, di akhir Sahih Bukhari, ini hadis tadi bil makna. Di dalam Sahih Bukhari Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang dua kalimat ini ringan untuk diucapkan. Lisan ini mudah untuk mengucapkan, tetapi sangat berat di timbangan amalan di dalam mizan, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, menjadi sebab Allah mencintainya. Kalimat itu adalah subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Naam, seorang ketika duduk, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, atau berjalan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, terus diberi oleh Allah taufik, berat timbangan amalannya. Yang seperti inilah yang seharusnya kita kejar, terlebih sisa-sisa umur kita. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan ada zikir yang mirip dengan zikir tadi. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan satu pohon korma di surga. Subhanallahil azim wa bihamdih. Sekali mengucapkan ini, ditanamkan satu pohon korma di jannah. Maka berbanyak kalimat ini, maka akan ditanamkan untuknya banyak pohon di jannah. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Adapun kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, apalagi memakan daging-daging manusia, maka akibatnya seperti yang telah kita dengar dalam hadis tadi. Nabi melihat sekelompok manusia, tangan-tangan mereka kukunya dari logam yang kemudian digunakan untuk menyiksa dirinya, merobek-robek wajah dan dadanya. Ternyata mereka adalah alladzina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang yang dulu di dunia memakan daging-daging manusia, bukan makan daging hissi, tidak, tetapi dijelaskan oleh Nabi yaqauna fi a'radihim, membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semua ini perkara-perkara yang semestinya menjadikan seorang khawatir, karena itu merusak hatinya, menjadikan dia sakit. Badannya mungkin sehat, sehat badannya, tapi hatinya terus tambah rusak dengan itu. Oleh karena itu, diantara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau banyak minta kepada Allah agar diselamatkan hati beliau untuk tetap taat kepada Allah. Subhanallah. Kata Ibnu Qayyim, wa fihi aidan anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik Fakulna ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Qala na'am, innal quluba baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik mengatakan, di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi, Nabi banyak membaca, diulang-ulang, banyak beliau berdoa dengan doa ini. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wasallam, yuksiru, beliau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati-hati, zat yang membolak-balikkan kalbu manusia, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ya Allah, ala dinik, untuk selalu di atas agama dan ketaatan kepadamu. Ini Nabi alaihi salatu wassalam, ini Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para sahabat ketika mendengar Rasul berdoa seperti ini, mereka bertanya kepada Nabi. Kulna, kami pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aman nabik, kami telah beriman kepadamu, wabi majik tabih, dan kami telah beriman dengan semua yang engkau bawa ya Rasulullah. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Para sahabat, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang sangat mulia. Karena sahabat melihat, loh, Rasul kok doa? Rasul yang sudah mendapatkan jaminan berdoa kepada Allah, Rasul yang telah mendapatkan jaminan kemuliaan, meminta kepada Allah agar dijaga hatinya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu kami ya Rasulullah, fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Kata Nabi, na'am, iya. Semestinya kalian juga harus banyak berdoa. Tidak boleh seorang merasa ujub, merasa aman. Nabi mengatakan, innal qulub, sesungguhnya hati itu, hati-hati manusia, baina asbi'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jari-jemari ar-Rahman, Allah. Di tangan Allah Subhanahu wa taala, di antara dua jari dari jari-jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Terbaliknya hati itu karena sebab ulah tangan manusia. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita semuanya, ya, untuk kita betul kita meyakini Allah adalah ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha penyayang, Allah adalah zat yang maha pemurah, Allah adalah zat yang maha pengampun. Namun jangan kemudian kita meremehkan perintah-perintah Allah, dan jangan kemudian kita menghinakan larangan-larangan Allah. Karena telah nyata akibat buruk dari perbuatan-perbuatan itu. Dan ada contoh di hadapan kita, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang terdepan di dalam melaksanakan perintah Allah, dan orang yang terdepan di dalam meninggalkan larangan Allah, beliau terus berdoa kepada Allah, minta agar hati beliau dijaga. Sebagaimana beliau juga mengingatkan para sahabat untuk juga meminta kepada Allah keselamatan dan kekokohan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi neraka itu bukan perkara yang ringan. tetapi sesuatu yang betul-betul menakutkan. Sampai malaikat, diceritakan tentang malaikat Mikail, sampai tidak tertawa karena melihat kengerian neraka. Fihi ayuban, meskipun hadis ini ada kelemahan, tapi disebutkan oleh beliau, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, hadis ini ada kelemahan dan ada kemungkinan untuk dihasankan hadis ini. Asy-syahid disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa sama sekali? Dan Nabi bisa melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Nabi pernah melihat malaikat, di antaranya malaikat Jibril. Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap. Dan sayap itu ketika dibentangkan menutupi ufuk, menutupi cakrawala karena besarnya, 600 sayap. Dan dari sayap malaikat Jibril itu keluar tahawil seperti butir-butir yang berwarna-warni demikian indah. Disebutkan dalam hadis ini, Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, mali lam ara Mikail dhahikan qat." Kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa, wahai Jibril? Qala, kata Jibril, ma dhahika mundhu khuliqatin nar. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa setelah Allah ciptakan an-nar, neraka. Dan neraka itu sudah ada. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Sahih Muslim sebuah hadis yang menggambarkan tentang betapa ngerinya neraka itu, yang semestinya menjadikan kita banyak minta kepada Allah perlindungan dari neraka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbaghu finnari sibghatan. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang yang di dunia adalah orang yang paling nikmat, orang yang paling kayanya di dunia, orang yang paling nikmatnya di dunia, orang yang paling suksesnya di dunia. Tidak tahu siapa dia, tapi ada. Tetapi dia adalah ahlun nar. Ini orang yang paling nikmat di dunia. Mungkin dia memiliki harta demikian banyak, pulau ini itu, Allah a'lam. Semuanya serba ada, serba nikmat, harta, tahta, wanita dan seterusnya. Tetapi dia ahlun nar. Maka ketika pada hari kiamat orang ini dimasukkan ke dalam neraka, satu celupan saja, satu celupan, hanya sebentar saja dikeluarkan langsung. Kemudian ditanya orang ini, ya bena Adam, hal ro'aita khairan qat, hal marrabika na'imun qat, ya fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Rabbku, tidak pernah saya merasakan kenikmatan sama sekali. Yani dunia yang dia rasakan itu semuanya tidak teranggap, tidak pernah dia merasakan kebaikan dan kenikmatan sedikit pun, walaupun dia di dunia adalah an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat di dunia. Tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa yu'ta bi asyaddin nasi buksan fid dunya min ahlil jannah. Kemudian didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, paling sengsaranya, Allahu a'lam siapa orang itu, namun ada sengsara dengan kemiskinannya, sengsara dengan penyakitnya, sengsara dengan kesempitan-kesempitan hidupnya, orang yang paling sengsara di dunia, tetapi dia ahlul jannah. Fayusbaghu fil jannati sibghatan, dimasukkan ke dalam surga sebentar saja, satu celupan, kemudian ditarik lagi. Kemudian ditanya, fayuqalulah, ditanya, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, hal ru'aita bu'san qat, hal marra bika syiddatun qat, ya fulan, pernahkah engkau merasakan di dunia kejelekan, kesempitan, kesusahan? Kata orang ini, la wallahi rabb, la wallahi ya rabb, tidak wahai rabbku, sama sekali saya tidak pernah merasakan kejelekan di dunia. Karena dia melihat betapa besarnya kenikmatan jannah. Ya. Dan dia bersumpah di hadapan Allah, la wallahi ya rabb, ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu siddatan qat. Ya Allah, demi Allah, saya tidak pernah melihat dan merasakan kejelekan sama sekali. Naam. Itulah yang menjadikan para sahabat sabar. Menjadikan orang-orang yang terbaik itu sabar. Karena mereka tahu kenikmatan-kenikmatan di jannah itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlihat, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam apa? Hati manusia. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi yang memberikan kepada kita semuanya nasihat bahwasanya kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang diuji di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadapi ujian ini. Dan semoga Allah muliakan kita dengan jannah Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semuanya dengan rahmatnya dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.